Fe ddaeth trydan ni'r ffarm yng nghanol y 50au. Roeddwn i ryw 8 neu 9 oed ar y pryd. Dwi'n cofio gwirionni gwaith allu troi'r switch a golau'n dod ymlaen. Cyn hynny, mi o gen dat generator. A do na ddim dŵr efad yn dod i'r tŷ chwaith, oedd ni'n garo cario hwnnw o'r ffynnon. A dwi'n cofio ffrio fo fy chwaer unwaith, a pan eithon ni gyrraedd yn ôl i tŷ rhoi'r cic i'r bwcad, a chwaer drian yn garo mynd yn ôl wedyn ni'n ôl y dŵr. Cyn i'r trydan gyrraedd y tŷ yn 57, roedd ni'n defnyddio lamp. Dwi'n cofio mam yn defnyddio'r lamp ar y ffin ac yn troi'r lamp i ffwrdd efo'r switch bach ar ochr y lamp.